Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam siaran petang kali ini dari Voice of America yang langsung kami pancarluaskan dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC untuk edisi Senin 2 tanggal berapa sekarang ya Pak Tri ya?
6 November.
Salah Pak, tanggal 5 November.
5 ya.
5 November 2018 hari ini, dan tentunya pengantar siaran malam ini bersama saya Metrini Giovanni, dan tak kalah asingnya ditemani oleh
ya pendengar saya Leona Triyono. Kami gembira sekali bisa kembali menjumpai Anda. Tentunya pendengar setia VOA sudah tidak sabar menantikan jawaban dan pemenang kuis berhadiah Power Bank edisi Jumat 2 November. Pemilihan paruh waktu 6 November di Amerika untuk memilih, waktu itu pertanyaannya demikian ya, pemilihan paruh waktu 6 November di Amerika untuk memilih A, Presiden, B, anggota Kongres, dan jawaban yang benar?
Jawaban benar adalah anggota Kongres B, dan pemenangnya jatuh kepada Legino dari mendengarkan siaran ini dari Radio Jupti Indah dari Sibolga ternyata.
Legino ya.
Legino.
Kalau ucapan bahasa Jawa itu Legino, tapi ini orang Sumatera Utara, saya tidak tahu. Legino mungkin.
Legino, ya. Sibolga itu di Sumatera Utara. Silakan ya. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan VOA untuk kuis 2018 ini ya. Edisi Senin hari ini 5 November. Ya. Dengarkan baik-baik, berapa negara bagian ikut pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat? Saya ulangi pertanyaannya. Berapa negara bagian ikut pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat? Jawabannya A, 50, B, 10.
Dan kirim jawaban Anda melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Sekali lagi 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio di mana Anda mendengarkan siaran VOA Quiz 2018 ini. Dan tentunya kami tunggu ya. Kita lanjutkan dengan pokok-pokok berita untuk hari ini. Antara lain, pemerintah lakukan audit khusus terhadap Lion Air, Arab Saudi berkomitmen redakan permusuhan di Yaman, Trump dan Obama berkampanye 2 hari sebelum pemilu paruh waktu. Silakan Pak Tri, apalagi yang ada?
Iya, demikian tadi ya. Dan tentu saja malam ini kita didampingi oleh John Dryden sebagai operator kami, our engineer. Thank you very much John for being with us tonight, and Leah Johannes, produser kita malam ini yang telah menyiapkan beberapa informasi menarik, dan berikut cuplikannya.
Merry Christmas, Clara.
Godfather.
Your gift this year will be something you'll never forget. Most people don't realize there are troubled realms within our world.
The name of the album Traces is connected to the album cover, which is connected to my life. It's all just traces of the past and how important it all was to getting to where I am now.
Siaran ini dipancarluaskan langsung melalui radio-radio afiliasi Voice of America yang dapat Anda dengarkan di seluruh Indonesia dan streaming di voaindonesia.com. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri Metrini Giovanni.
Ya, selamat malam pendengar. Pemerintah Indonesia akan melancarkan audit khusus terhadap operasi Lion Air setelah kecelakaan pekan lalu yang menewaskan 189 orang, kata pemerintah hari Senin. Maskapai penerbangan dengan tiket murah itu dikabarkan telah menjadi sasaran keluhan mengenai layanan yang buruk, jadwal dan masalah keamanan yang tidak dapat diandalkan, termasuk kecelakaan fatal tahun 2004. Rekam jejak keselamatan maskapai itu telah berada di bawah pengawasan dengan cermat sejak pesawat baru Boeing 737 MAX 8 yang dioperasikan jatuh ke Laut Jawa hanya 12 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta Senin lalu. Kami akan melakukan audit khusus terhadap kualifikasi kru dan komunikasi staf, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada para wartawan hari Senin. Ini adalah tindakan pencegahan, dan kecelakaan adalah pelajaran yang sangat mahal bagi kami, tambahnya. Dia mengatakan bahwa otoritas penerbangan sipil di Amerika Serikat dan Eropa juga dimintai bantuan dalam penyelidikan ini. Sementara itu pihak berwenang telah memperpanjang pencarian sementara para petugas berhasil mengumpulkan lebih banyak bagian tubuh manusia dan kepingan-kepingan pesawat yang hancur dari tempat di mana pesawat itu jatuh ketika sedang dalam penerbangan dari Jakarta ke Pangkal Pinang.
Arab Saudi dan negara-negara sekutunya hari Senin mengatakan mereka berkomitmen untuk mengurangi permusuhan di Yaman hanya beberapa hari setelah melancarkan serangan baru terhadap pelabuhan yang sangat penting untuk bantuan kemanusiaan. Arab Saudi dan sekutu-sekutunya campur dalam konflik di Yaman tahun 2015 dengan tujuan memperkuat kedudukan Presiden Abed Rabo Mansur Hadi ketika pemerintahannya memerangi pemberontakan oleh warga Houthi yang beraliran Syiah dari Yaman Utara. Hari Kamis, aliansi pimpinan Saudi memulai kembali kampanye militernya untuk merebut kembali Hodeidah, kota di pesisir Laut Merah yang dikuasai pemberontak yang merupakan tempat bagi pelabuhan strategis.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah tokoh berkampanye di Amerika hari Minggu, dua hari sebelum pemilihan paruh waktu yang akan memperebutkan kursi Kongres, dan pemilihan ini diadakan di 50 negara bagian di seluruh Amerika Serikat. Rakyat Amerika hari Selasa akan memilih 435 anggota DPR dan 35 dari 100 kursi Senat, serta sejumlah gubernur negara bagian dan para pejabat lokal. Presiden Donald Trump memimpin kampanye mendukung kandidat Republik di Georgia dan Tennessee hari Minggu. Pemilu hari Selasa bisa dianggap sebagai referendum atas dua tahun pertama pemerintahannya. Ketika berkampanye untuk mendukung kandidat gubernur Georgia dari Partai Republik, Brian Kemp, Trump mengatakan para demokrat radikal akan menghancurkan ekonomi dan masa depan. Sementara itu, Presiden Barack Obama juga berkampanye untuk calon dari demokrat, yakni Joe Donnelly di Gary, Indiana.
Isu mengenai para kafilah migran Amerika Tengah diangkat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mantan Presiden Barack Obama hari Minggu terakhir kampanye sebelum pemilu paruh waktu hari Selasa. Trump menghadiri kampanye di Macon, Georgia untuk mendukung Brian Kemp, kandidat gubernur dari Partai Republik. Sementara itu, dia menyampaikan pesan kepada para migran untuk berharap menyeberang dari Amerika Serikat dan Meksiko. Demikian Warta Berita.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Para kandidat anggota Kongres Amerika Serikat serta para pendukung terkemuka mereka memanfaatkan sepanjang Senin ini hari terakhir kampanye untuk meraih lebih banyak pemilih, sementara dua partai politik utama berupaya keras mendominasi Senat dan DPR dalam pemilihan paruh waktu hari Selasa 6 November. Berikut laporan wartawan VOA Chris Hannes selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Presiden Amerika Donald Trump menginginkan rekan-rekannya di Partai Republik untuk mempertahankan mayoritas mereka di kedua majelis. Sedangkan Demokrat berusaha mendobrak hal tersebut. Para analis politik dan berbagai hasil jajak pendapat menunjukkan Demokrat memiliki peluang lebih baik untuk merebut kembali mayoritas di DPR daripada di Senat. Para pemilih pada hari Selasa akan memilih siapa yang akan mengisi seluruh 435 kursi di DPR dan 35 dari 100 kursi Senat. Trump dijadwalkan berkampanye di Ohio, India, dan Missouri pada hari Senin ini. Sebelum bertolak untuk menghadiri rapat umum di Georgia dan Tennessee pada hari Minggu, ia menyatakan optimistis mengenai prospek partainya. Saya pikir kami akan mendapatkan hasil bagus di DPR, tetapi seperti Anda tahu, fokus utama saya adalah di Senat. Dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik di Senat, kata Trump. Trump berbicara kepada para hadirin di sebuah rapat umum di Georgia bahwa para pemilih harus memutuskan apakah akan membangun apa yang ia sebut sebagai kemakmuran luar biasa yang telah kita ciptakan, atau membiarkan Demokrat membawa bola perusak raksasa ke perekonomian kita dan masa depan kita. Mantan Presiden Barack Obama hari Minggu berkampanye untuk mendukung Senator Demokrat Joe Donnelly di Indiana. Ia memberitahu massa bahwa pemerintahannya lah yang memulai pemulihan ekonomi setelah resesi parah yang menghantam Amerika pada tahun 2008. Obama menuduh Kongres yang dikuasai Partai Republik berusaha menghentikan kebijakan-kebijakan dan kemajuan yang dicapai selama 8 tahun masa jabatannya. Ia juga mengejek Trump karena mengatakan ingin membantu rakyat biasa setelah mengesahkan pemotongan besar pajak bagi orang kaya. Pada acara kampanye lainnya di Chicago, Obama berbicara lebih umum mengenai pemilihan paruh waktu hari Selasa dengan mengatakan sebagai pemilihan yang mungkin paling penting seumur hidup kita. Ada kontes gagasan yang sedang berlangsung mengenai siapa kita dan negara seperti apa kita nantinya. Layanan kesehatan bagi jutaan orang ada di surat suara. peran keluarga-keluarga pekerja juga ada di surat suara. Dan yang terpenting, karakter bangsa kita ada di surat suara, kata Obama. Selain pemilihan di Kongres, 36 dari 50 negara bagian di Amerika menyelenggarakan pemilihan gubernur pada hari Selasa. Sekarang ini ada 33 gubernur dari Partai Republik, 16 Demokrat, dan 1 Independen. Para pemilih juga akan diminta untuk menentukan pihak yang didukung pada sejumlah prakarsa negara bagian yang dimuat di surat suara. Itu mencakup isu-isu seperti legalisasi marijuana, pemilihan hak pilih mantan narapidana, perluasan cakupan Medicaid, dan penetapan tanda pengenal yang diperlukan untuk memberikan suara. Sementara itu, para pakar politik menyebut 2018 sebagai tahun perempuan, karena begitu banyak perempuan mencalonkan diri dalam pemilihan paruh waktu kali ini. Menurut banyak pakar, iklim politik sekarang ini telah mendorong banyak kandidat perempuan yang mencalonkan diri. Mereka juga bukan perempuan dengan bakat dan keterampilan sebagaimana kandidat biasanya. Sebagai contoh, ada Jennifer Waxton, kandidat Demokrat dari Virginia. Ia adalah mantan jaksa dan dalam iklan kampanyenya yang juga memuat gambaran anak-anaknya, ia mengatakan,
"Target sexual offenders.
People may say, you know, you're
just..." Saya pikir orang mungkin mengatakan, "Kamu cuma seorang ibu," atau "Kamu bukan kandidat yang kuat." Terus terang, berdasarkan apa yang saya lihat dari semua ibu pekerja di tengah komunitas saya, kamilah yang sangat kuat. Kami dapat melaksanakan tugas ganda dan kami dapat mengendalikan ego kami dan menyelesaikan tugas dengan baik.
Sementara itu, kandidat Republik dari Wisconsin, Leah Vukmir, dikenal atas dukungannya bagi hak menyandang senjata api yang dimuat dalam amandemen kedua konstitusi. Dalam iklan kampanyenya, ia menaruh pistol di sisinya.
I wanted to convey the message that, you know, I'm a person who won't back down.
Saya ingin mengirim pesan bahwa saya orang yang tidak akan mengalah, tidak akan bisa diintimidasi, dan saya mendukung amandemen kedua.
Jumlah perempuan yang mencalonkan diri tahun ini 237 orang untuk DPR, 23 orang untuk Senat, dan 16 orang untuk Gubernur adalah yang terbanyak selama ini dan mungkin akan bertambah banyak pada masa mendatang. Lea Johannes, VOA, Washington.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya belum dapat menentukan sanksi bagi Lion Air karena masih melakukan audit khusus. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Jatuhnya pesawat Lion Air bernomor penerbangan JT610 Senin pekan lalu terus mendapat sorotan luas. Selain mengakibatkan 189 orang meninggal dunia, musibah yang dialami pesawat Lion Air sudah berulang kali terjadi. Meski begitu, kepada wartawan usai pertemuan antara pemerintah dan manajemen Lion Air dengan pihak keluarga korban yang dilangsungkan di sebuah hotel di kawasan Cawang, Jakarta Timur Senin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya belum dapat menentukan sanksi bagi Lion Air. Budi beralasan pihaknya masih mengaudit secara khusus Lion Air setelah kecelakaan menimpa pesawat bernomor registrasi PKLQP itu. Audit khusus itu berkaitan dengan standar operasi, kualitas awak pesawat, hingga koordinasi dengan pemangku kepentingan lain. Audit khusus itu, lanjut Budi, diperkirakan rampung 5 hari sampai sepekan mendatang. Dia menambahkan belum bisa dipastikan apakah kecelakaan Lion Air JT610 itu akibat kesalahan manusia atau kesalahan teknis.
Jadi kita akan lakukan satu yang namanya klarifikasi yang dilakukan oleh KNKT. Jadi kita akan mengikuti rekomendasi dan disandarkan pada ketentuan yang berlaku.
Kepala Badan SAR Nasional atau Basarnas, Marsekal Madya Muhammad Syauqi, meminta seluruh keluarga korban untuk memahami apa yang telah dilakukan Basarnas dan berbagai pihak terkait dalam upaya mengevakuasi korban Lion Air JT610 rute Cengkareng Pangkal Pinang yang jatuh minggu lalu. Syauqi menegaskan pemerintah serius dalam upaya pencarian korban Lion Air JT610. Salah satunya dibuktikan dengan menerjunkan 1.327 personil dari semua instansi terkait.
Karena tugas utama dari tim SAR gabungan ini adalah mengevakuasi korban. Termasuk di dalamnya sebanyak 151 penyelam yang handal bersertifikat internasional.
Lebih lanjut, Syauqi mengungkapkan upaya pencarian korban juga melibatkan 5 helikopter, 61 kapal di luar kapal-kapal nelayan, dan ambulans. Dari kapal yang diterjunkan terdapat 4 kapal berperalatan canggih untuk mendeteksi bawah air. Ketua KNKT Suryanto Cahyono menjelaskan pesawat Lion Air PKLQP bernomor penerbangan JT610 mengalami pecah ketika bersentuhan langsung dengan air dan bukan pecah di udara.
Jadi pesawat mengalami pecah ketika persentuhan dengan air dan pesawat tidak pecah di udara.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah penelitian baru menemukan bahwa balita yang belajar bahasa melalui video berhasil lebih baik ketika ada balita lain bersamanya daripada sendirian. Penelitian ini menegaskan studi sebelumnya yang menemukan pembelajaran anak dapat sangat meningkat ketika terjadi bersama dengan anak lain. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa tingkat pembelajaran seorang anak kecil menggunakan video sangat rendah dibandingkan dengan bahasa yang diucapkan dalam presentasi langsung oleh manusia. Dalam studi baru ini, peneliti ingin melihat apakah pembelajaran bahasa melalui video dapat ditingkatkan jika anak tersebut menjalani prosesnya dengan anak lain, bukan sendirian. Eksperimen ini melibatkan anak-anak berusia 9 bulan yang mendengarkan video berbahasa Mandarin. Mereka menemukan bukti berbasis otak yang jelas menunjukkan tingkat pembelajaran bahasa lebih tinggi di antara anak-anak yang melakukannya bersama anak lain. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa anak-anak yang belajar bersama anak baru yang tidak dikenal dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih tinggi. Patricia Kuhl, profesor di University of Washington, ikut memimpin studi itu. Dia mengatakan penelitian ini menunjukkan pentingnya mitra sosial untuk meningkatkan pembelajaran bahasa. Bekerja sama dengan orang lain, bahkan pada usia muda, meningkatkan gairah. Dan pada gilirannya meningkatkan pembelajaran, kata Kuhl. Mitra sosial tidak hanya memberikan informasi dengan menunjukkan kepada kita bagaimana melakukan sesuatu, tetapi juga memberikan motivasi untuk belajar, tambahnya. Para peneliti mengatakan hasil menunjukkan bahwa peningkatan pembelajaran hanya muncul terkait dengan interaksi sosial pada anak-anak. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Rakyat Amerika akan ke TPS-TPS pada tanggal 6 November 2018 untuk mencoblos dalam pemilu paruh waktu atau midterm elections yang akan menentukan partai politik mana yang akan menguasai kedua majelis Kongres Amerika, yaitu DPR dan Senat, serta seberapa besar pula kekuasaan partai yang menang nanti.
Pemilu paruh waktu tanggal 6 November untuk anggota DPR akan diselenggarakan di ke-50 negara bagian Amerika. Sementara untuk pemilihan anggota Senat akan diselenggarakan di 35 negara bagian saja dan tentu bersama dengan pemilu anggota DPR. Mereka yang mencalonkan diri dan menang untuk menjadi anggota Senat dalam pemilu paruh waktu ini akan memegang jabatan senator selama 6 tahun, mulai tanggal 3 Januari 2019 hingga 3 Januari 2025.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pengobatan kanker pankreas dapat mencapai kemajuan lebih baik dengan bantuan Risab Jaib yang berusia 13 tahun. Ia menciptakan piranti bagi dokter untuk mengetahui pankreas yang sulit dideteksi secara lebih cepat dan tepat selama proses perawatan kanker. Remaja itu baru-baru ini memenangkan penghargaan ilmuwan muda untuk gagasannya yang luar biasa itu. Juli Taboh melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Pendengar, Rishab Jain dari Portland, Oregon, baru-baru ini memenangkan penghargaan bergengsi Discovery Education 3M Young Scientist Challenge karena keberhasilannya menciptakan algoritma yang menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, untuk meningkatkan perawatan kanker pankreas. Ia mengatakan selama radioterapi, piranti buatannya dapat menemukan pankreas lebih cepat dan lebih tepat.
It's much harder to find the pancreas with the human eye, so even trained radiologists sometimes can take hours.
Richard mengatakan sangat sulit menemukan pankreas dengan mata telanjang. Seorang pakar radiologi yang sudah terlatih pun kadang-kadang membutuhkan waktu beberapa jam untuk mengetahui lokasinya karena adanya organ-organ lain di lokasi di mana pankreas berada. Pankreas tersembunyi di antara beberapa organ seperti perut dan tepat di sebelah sumsum tulang belakang, tepat di belakangnya, ujar Rishab. Jadi dapat menimbulkan masalah ketika melakukan pembedahan dan perawatan lain.
And that can have problems when doing surgeries and other treatments.
Nah, Rishab Jain melatih pirantinya pada CTE atau pemindai MRI yang sesungguhnya pada perut dan mempelajari hal itu sehingga dapat belajar tentang bagaimana bentuk pankreas dan di mana letak persisnya.
This is my tool, pancreatic cancer deep learning system in action.
Inilah piranti saya, ujar Rishab Jain, pancreatic cancer deep learning system. Di sebelah kanannya ada hasil pemindaian perut pasien, seluruh sistem pernafasan, gerakan pankreas yang berbeda. Nah, lihat betapa sulitnya menentukan lokasi pankreas. Nah, di sebelah kiri ini ada piranti prototipe artificial intelligence GUI, graphical user interface yang saya buat.
And on the left side is my artificial intelligence GUI prototype.
Lebih jauh Richard mengatakan,
so during MRI guided radiotherapy treatment.
Jadi selama perawatan radioterapi dengan panduan MRI, dokter dapat menggunakan piranti saya untuk mengetahui secara tepat di mana letak pankreas sehingga dapat melakukan radiasi secara lebih efektif, ujar Richard. Potensi terjadinya kesalahan karena mengenai sel-sel sehat atau organ lain juga dapat dikurangi.
And they can apply the radiation in a more like effective way so that errors for hitting other healthy cells or organs are reduced.
Kanker pankreas relatif jarang terjadi tetapi dapat berakibat fatal. Kanker ini tumbuh secara perlahan dan karena pankreas berada jauh di dalam tubuh, tumor awal seringkali tidak terdeteksi. Orang biasanya tidak memiliki gejala apapun hingga kanker itu menyebar ke organ-organ lain. Rishab berencana menggunakan hadiah uang sebesar $25,000 yang didapatkannya untuk mengembangkan pirantinya dari prototip menjadi model yang dapat digunakan. Ia berharap suatu hari nanti akan bermitra dengan rumah sakit atau perusahaan guna mengkomersilkan penggunaan piranti buatannya itu. Saya Eva Masreva, VOA Washington.
Johannes Kurnia adalah seorang diaspora Indonesia di San Francisco yang bekerja dalam bidang teknologi film. Hasil sentuhannya terlihat dalam film-film blockbuster seperti Star Wars dan Deepwater Horizon. Simak perjalanan karirnya seperti yang disampaikan Naras Prameswari dalam Amerika Kini.
Saya paling suka Deepwater Horizon, soalnya itu pertama kali yang saya supervising.
Inilah Johannes Kurnia, diaspora Indonesia di San Francisco yang sudah 5 tahun bekerja di Industrial Light and Magic, anak perusahaan Lucasfilm sebagai Generalist Supervisor.
Jadi kita involve di semua fase di film itu dari awal sampai akhir. Dari taking reference set sama taking material di set, taking photograph yang akan digunakan untuk background dan untuk reference, sampai finishing touch, kita involve.
Bersama timnya, Johannes membuat visual effect dan virtual reality untuk film-film seperti Pacific Rim, Captain America Winter Soldier, Warcraft, Lucy, Star Wars, dan Deepwater Horizon. Lulusan Institut Kesenian Jakarta jurusan fotografi ini belajar sinematografi secara informal dan otodidak dan merintis karir di Amerika setelah mencoba melamar online.
Pertama, apply ke company kecil di New York. Company iklan kecil, di mana mereka saat itu lagi perlu orang yang ngerti bikin 3D gitu. Nggak langsung diterima, dites dulu. Dites. Jadi saya kerjanya di Indo. Jadi di Indonesia saya kerjain kayak sebagian, terus mereka bilang, oke, okay, why don't you come in and we'll figure it out.
Dari New York, Johannes pindah ke perusahaan lain di Los Angeles selama 4 tahun sebelum akhirnya mendapat pekerjaan di Industrial Light and Magic. Tantangan bekerja di Amerika yang terbesar menurut Johannes adalah komunikasi.
Soalnya second language kan. Sampai sekarang saya masih struggle komunikasi, khususnya back and forth sama director, sama supervisor. Mesti as clear as possible and try to be, you know, as reliable as possible. The easy thing is, they don't expect you to have like perfect English.
Tantangan lainnya adalah seputar etika kerja, seperti ketepatan terhadap tenggat waktu.
Saya sebisa mungkin sebelum masuk kerja, prepare semua yang saya akan communicate ke atas dan ke bawah. Jadi kayak spend an hour just to prepare all the material. Jadinya waktu harinya berjalan, nggak ada yang mengagetkan benar-benar gitu. Jadi semuanya ada a certain level of planning.
Kerja keras Johannes bersama timnya membuahkan nominasi di ajang penghargaan Visual Effects Society awal tahun ini. Dari San Francisco, California, Naras Prameswari, VOA.
VOA.
Film maupun pertunjukan klasik The Nutcracker biasanya melengkapi musim liburan Natal. Tahun ini serial berikutnya, The Nutcrackers and the Four Realms, menghibur penonton dengan petualangan baru. Selengkapnya disampaikan Mado Yoni dalam info film berikut ini.
Merry Christmas, Clara.
Godfather.
Your gift this year will be something you'll never forget. Most people don't realize there are troubled realms within our world.
Para pemeran film The Nutcracker and the Four Realms berkumpul di London Kamis lalu 1 November 2018 untuk menghadiri pemutaran perdana di London. Misty Copeland, penari balet kulit hitam Amerika, dan aktris Keira Knightley hadir pada acara tersebut yang dimeriahkan dekorasi bertema Natal dan salju buatan. Keira Knightley dalam film The Nutcracker tahun ini menjadi peri Sugar Plum dan mengatakan sangat menikmati perubahan karakter dan transformasinya.
You know, it was lovely to get the opportunity to play something that she's so not subtle and bouncing off the walls, demented and very pink and like a cake. I'm not sure I'll ever get the opportunity to do that again, but I'm very glad that I got the opportunity to do that in this.
Sangat menyenangkan mendapat kesempatan memerankan tokoh yang blak-blakan, riang dan serba pink, seperti kue. Saya tidak yakin akan berkesempatan untuk memerankannya lagi. The Nutcracker and the Four Realms memaparkan petualangan Clara yang diperankan Mackenzie Foy yang turun ke sebuah negeri fantasi mencoba mengambil hadiah dari ayah baptisnya yang diperankan Morgan Freeman. Alur ceritanya diadaptasi dari kisah balet Nutcracker yang asli, di mana Clara bertemu dengan peri Sugar Plum dan menyelamatkan negeri itu dari ancaman negeri keempat. Film ini menyertakan adegan di mana penari balet Misty Copeland menjelaskan empat alam, yaitu negeri butiran salju, negeri bunga, negeri permen, dan negeri keempat. Copeland mencatat kesamaan antara seni balet dalam layar lebar dan dalam teater.
They're very similar in that, like, you know, you kind of roll with the punches and you just kind of are ready for anything, especially when you're dealing with live theater.
Saya kira sangat mirip. Kita harus siap melakukan apa saja, terutama ketika berperan dalam teater sebenarnya. Film The Nutcracker and the Four Realms ini juga dibintangi Richard A. Grant dan Omid Jalil dan di Amerika diputar sejak Jumat 2 November 2018. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madioni di Washington.
Kuis siaran petang 5 November 2018 berhadiah Powerbank. Berapa negara bagian mengikuti pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat? A. 50 negara bagian, B. 10 negara bagian. Kirim jawabannya melalui aplikasi WA ke nomor 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio tempat Anda mendengar soal kuis. Kami tunggu ya jawaban Anda.
Setelah meninggalkan bandnya Journey bertahun-tahun silam, vokalis Steve Perry benar-benar berhenti menyanyi. Namun, ia kini kembali ke dunia musik dengan album terbarunya. Apa yang mendasari pembuatan album terbarunya itu? Ikutilah Johannes dalam info musik berikut ini.
Mantan vokalis band Journey, Steve Perry, merilis album terbarunya, Traces, yang berisi 9 lagu baru pada tanggal 5 Oktober lalu.
The name of the album Traces is connected to the album cover, which is connected to my life. It's all just traces of the past and how important it all was to getting to where I am now.
Album itu berhasil masuk dalam daftar 10 teratas Billboard Top 200 Albums. Kembalinya Steve Perry ke kancah musik mengejutkan industri musik termasuk penggemarnya. Pasalnya, ia menolak menulis lagu dan menyanyi selama 20 tahun lebih. Perry, 69 tahun, mengungkapkan pembuatan album terbarunya itu terinspirasi dari kematian kekasihnya Kelly Nash pada tahun 2013 akibat kanker payudara. Ia menulis lagu-lagu dalam album tersebut dan mulai merekam album Traces tahun lalu. Sebelum meninggal, Kelly Nash ingin Steve Perry kembali ke dunia musik. Minat Perry terhadap musik akhirnya muncul kembali. Pada tahun 2017, Steve Perry sempat reuni dengan band Journey untuk menerima penghargaan dari The Rock and Roll Hall of Fame. Namun ia menolak tampil di panggung bersama band itu, di mana ia pernah menjadi penyanyi pentolannya dari tahun 1977 hingga 1998.
I had lost it completely, that's why I left the group 31 years ago. I was really fortunate to be in the band Journey. I mean, it was a time of my life that I would not change for nothing.
Sekian info musik kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
Just a small town girl. Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam, good evening, dan salam sejahtera bagi para pendengar seluruh Indonesia. Jumpa lagi dalam paruh kedua siaran petang Voice of America yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Dan tentu saja masih bersama saya, Metrini Giopani, dan kali ini saya ditemani oleh...
Pendengar saya, Leona Triyono. Kami gembira sekali bisa menjumpai Anda hari ini. Tentunya pendengar setia VOA sudah tidak sabar menantikan jawaban dan pemenang kuis berhadiah Powerbank edisi Jumat 2 November. Ketika itu pertanyaannya, pemilihan paruh waktu 6 November di Amerika untuk memilih A. Presiden, B. Anggota Kongres.
Dan jawabannya adalah B, anggota Kongres. Kemudian pemenangnya jatuh kepada Legino dengan 4 digit terakhir nomor telepon 0660. Dan mendengarkan siaran kuis ini dari Radio Jupti Indah di Sibolga, Sumatera Utara. Dan pertanyaan kuis selanjutnya untuk hari ini apa, Pak Tri?
Ya, pertanyaannya untuk VOA Quiz 2018 hari ini berhadiah Powerbank juga. Dan tepatnya edisi Senin 5 November kali ini adalah berapa negara bagian ikut pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat? Saya ulangi sekali lagi, berapa negara bagian ikut pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat? Jawabannya A. 50, B. 10.
Dan Anda bisa kirimkan jawaban melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Atau sekali lagi kami ulangi, 0811-999-717. Cantumkan nama spasi jawaban spasi nama radio di mana Anda mendengar VOA Quiz 2018. Dan jawabannya tentu kami tunggu ya. Dan kemudian kita lanjutkan untuk pokok-pokok berita hari ini adalah pemerintah lakukan audit khusus terhadap Lion Air. 4 bom meledak di Baghdad dan Presiden Trump bersama Obama berkampanye 2 hari sebelum pemilu paruh waktu dalam waktu yang bersamaan.
Dan malam ini kami didampingi oleh John Dryden sebagai teknis kami dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan berbagai informasi menarik lainnya. Berikut cuplikannya.
Merry Christmas, Clara.
Godfather.
Your gift this year will be something you'll never forget. Most people don't realize there are troubled realms within our world.
The name of the album, Traces, is connected to the album cover, which is connected to my life. It's all just traces of the past and how important it all was to getting to where I am now.
Siaran ini dipancarkan langsung melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan tentunya streaming di voaindonesia.com. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giopani.
Selamat malam pendengar, pemerintah Indonesia akan melancarkan audit khusus terhadap operasi Lion Air setelah kecelakaan pekan lalu yang menewaskan 189 orang. Maskapai penerbangan dengan tiket murah itu dikabarkan telah menjadi sasaran keluhan karena adanya tuduhan mengenai layanan yang buruk, jadwal dan masalah keamanan yang tidak dapat diandalkan, termasuk kecelakaan fatal tahun 2014. Rekam jejak keselamatan maskapai itu telah berada di bawah pengawasan dengan cermat sejak pesawat baru Boeing 737 MAX 8 yang dioperasikannya jatuh ke Laut Jawa hanya 12 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Senin lalu. Kami akan melakukan audit khusus terhadap kualifikasi kru dan komunikasi staf, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada para wartawan hari Senin. Ini adalah tindakan pencegahan. Kecelakaan adalah pelajaran yang sangat mahal bagi kami, tambahnya. Dia mengatakan bahwa otoritas penerbangan sipil di Amerika dan Eropa juga dimintai bantuan dalam penyelidikan ini.
Polisi Baghdad mengatakan 4 orang tewas dalam 4 ledakan bom di ibu kota Irak, termasuk 2 di dalam angkutan umum minivan. Sejumlah ledakan itu terjadi selepas jam sibuk hari Minggu sore dan sepertinya menarget sejumlah distrik yang didominasi Syiah di sekitar Baghdad, termasuk Sadar City dan Kadimiya. Para pejabat polisi mengatakan sekitar 20 orang terluka. Para pejabat berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan sejalan dengan regulasi polisi. Kelompok ISIS mengklaim tanggung jawab dalam sebuah pernyataan yang dimuat kantor Wita Amak dan tersebar di media sosial. Kelompok militan itu terus meneror rakyat Irak dengan penculikan dan pemboman meskipun kehilangan hampir semua wilayah dari pasukan Irak tahun lalu. Kelompok itu menyuarakan kekerasan terhadap Syiah di seluruh negara Islam.
Inilah VOA Washington.
Isu mengenai para karavan migran Amerika Tengah diangkat oleh Presiden Amerika Donald Trump dan mantan Presiden Barack Obama pada hari Minggu terakhir kampanye sebelum pemilu paruh waktu hari Selasa. Trump menghadiri kampanye di Macon, Georgia, dan mendukung Brian Kemp, kandidat gubernur dari Partai Republik. Dia menyampaikan pesan kepada para migran yang berharap menyeberang ke Amerika dari Meksiko agar memutar balik. Trump kembali mengatakan para anggota karavan itu dipenuhi banyak kriminal dan orang-orang kasar, meskipun para wartawan yang pergi dengan para migran itu mengatakan mereka menyaksikan kebanyakan perempuan dan anak-anak. Tidak beberapa lama sebelum Trump berbicara, pendahulunya Presiden Barack Obama berkampanye di Gary, Indiana untuk mendukung Senator Demokrat Joe Donnelly.
Sejumlah tokoh berkampanye di Amerika Serikat hari Minggu, 2 hari sebelum pemilu paruh waktu yang akan memperebutkan kontrol Kongres. Rakyat Amerika hari Selasa akan memilih 435 anggota DPR dan 35 dari 100 kursi Senat, serta sejumlah gubernur negara bagian dan para pejabat lokal. Presiden Donald Trump memimpin kampanye mendukung kandidat Republik di Georgia dan Tennessee hari Minggu. Pemilu hari Selasa bisa dianggap sebagai referendum atas 2 tahun pertama jabatannya. Presiden mengatakan kepada massa, Republik memproduksi pekerjaan, Demokrat memproduksi rakyat jelata. Obama menuduh Kongres yang mendominasi Republik berupaya membatalkan kebijakan-kebijakan dan kemajuan yang dicapai pemerintahnya. Dia juga mengolok-olok Trump karena mengatakan akan membantu rakyat kecil tapi kemudian memberikan keringanan pajak yang besar bagi orang kaya. Para pengamat politik memprediksi Demokrat akan memenangkan kontrol DPR hari Selasa, sementara Republik akan mempertahankan dominasi yang tipis di Senat.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko mendesak polisi untuk menemukan dan menghukum para pembunuh aktivis anti korupsi Katerina Hansyuk. Hansyuk meninggal dunia hari Minggu, 3 bulan setelah menderita luka bakar sangat parah karena diserang air keras. Dia menjalani 12 pembedahan setelah serangan itu. Saya ingin meminta badan-badan penegak hukum supaya melakukan segala upaya untuk menemukan para pembunuhnya. Demikian ujar Presiden Poroshenko. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Para kandidat anggota Kongres Amerika Serikat serta para pendukung terkemuka mereka memanfaatkan sepanjang Senin ini hari terakhir kampanye untuk meraih lebih banyak pemilih, sementara 2 partai politik utama berupaya keras mendominasi Senat dan DPR dalam pemilihan paruh waktu hari Selasa 6 November. Berikut laporan wartawan VOA Chris Hannes selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Presiden Amerika Donald Trump menginginkan rekan-rekannya di Partai Republik untuk mempertahankan mayoritas mereka di kedua majelis, sedangkan Demokrat berusaha mendobrak hal tersebut. Para analis politik dan berbagai hasil jajak pendapat menunjukkan Demokrat memiliki peluang lebih baik untuk merebut kembali mayoritas di DPR daripada di Senat. Para pemilih pada hari Selasa akan memilih siapa yang akan mengisi seluruh 435 kursi di DPR dan 35 dari 100 kursi Senat. Trump dijadwalkan berkampanye di Ohio, India, dan Missouri pada hari Senin ini. Sebelum bertolak untuk menghadiri rapat umum di Georgia dan Tennessee pada hari Minggu, ia menyatakan optimistis mengenai prospek partainya. Saya pikir kami akan mendapatkan hasil bagus di DPR, tetapi seperti Anda tahu, fokus utama saya adalah di Senat. Dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik di Senat, kata Trump. Trump berbicara kepada para hadirin di sebuah rapat umum di Georgia bahwa para pemilih harus memutuskan apakah akan membangun apa yang ia sebut sebagai kemakmuran luar biasa yang telah kita ciptakan, atau membiarkan Demokrat membawa bola perusak raksasa ke perekonomian kita dan masa depan kita. Pada acara kampanye lainnya di Chicago,
Obama mengatakan pemilihan yang mungkin paling penting seumur hidup kita. Ada kontes gagasan yang sedang berlangsung mengenai siapa kita dan negara seperti apa kita nantinya. Layanan kesehatan bagi jutaan orang ada di surat suara. Peran keluarga-keluarga pekerja juga ada di surat suara. Dan yang terpenting, karakter bangsa kita ada di surat suara, kata Obama. Selain pemilihan di Kongres, 36 dari 50 negara bagian di Amerika menyelenggarakan pemilihan gubernur pada hari Selasa. Sekarang ini ada 33 gubernur dari Partai Republik, 16 Demokrat, dan 1 Independen. Para pemilih juga akan diminta untuk menentukan pihak yang didukung pada sejumlah prakarsa negara bagian yang dimuat di surat suara. Itu mencakup isu-isu seperti legalisasi marijuana, pemilihan hak pilih mantan narapidana, perluasan cakupan Medicaid, dan penetapan tanda pengenal yang diperlukan untuk memberikan suara. Sementara itu, para pakar politik menyebut 2018 sebagai tahun perempuan, karena begitu banyak perempuan mencalonkan diri dalam pemilihan paruh waktu kali ini. Menurut banyak pakar, iklim politik sekarang ini telah mendorong banyak kandidat perempuan yang mencalonkan diri. Mereka juga bukan perempuan dengan bakat dan keterampilan sebagaimana kandidat biasanya. Sebagai contoh, ada Jennifer Wexton, kandidat Demokrat dari Virginia. Ia adalah mantan jaksa dan dalam iklan kampanyenya yang juga memuat gambaran anak-anaknya, ia mengatakan,
"Saya pikir orang mungkin mengatakan, kamu cuma seorang ibu atau kamu bukan kandidat yang kuat. Terus terang, berdasarkan apa yang saya lihat dari semua ibu pekerja di tengah komunitas saya, kamilah yang sangat kuat. Kami dapat melaksanakan tugas ganda dan kami dapat mengendalikan ego kami dan menyelesaikan tugas dengan baik."
Sementara itu, kandidat Republik dari Wisconsin, Leah Vukmir, dikenal atas dukungannya bagi hak menyandang senjata api yang dimuat dalam amandemen kedua konstitusi. Dalam iklan kampanyenya, ia menaruh pistol di sisinya.
Saya ingin mengirim pesan bahwa saya orang yang tidak akan mengalah, tidak akan bisa diintimidasi, dan saya mendukung amandemen kedua.
Jumlah perempuan yang mencalonkan diri tahun ini 237 orang untuk DPR, 23 orang untuk Senat, dan 16 orang untuk Gubernur adalah yang terbanyak selama ini dan mungkin akan bertambah banyak pada masa mendatang. Lea Johannes, VOA, Washington. Kuis siaran petang 5 November 2018 berhadiah Powerbank. Berapa negara bagian mengikuti pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat? A. 50 negara bagian, B. 10 negara bagian. Kirim jawabannya melalui aplikasi WA ke nomor 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio tempat Anda mendengar soal kuis. Kami tunggu ya jawaban Anda.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya belum dapat menentukan sanksi bagi Lion Air karena masih melakukan audit khusus. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Jatuhnya pesawat Lion Air bernomor penerbangan JT610 Senin pekan lalu terus mendapat sorotan luas. Selain mengakibatkan 189 orang meninggal dunia, musibah yang dialami pesawat Lion Air sudah berulang kali terjadi. Meski begitu, kepada wartawan usai pertemuan antara pemerintah dan manajemen Lion Air dengan pihak keluarga korban yang dilangsungkan di sebuah hotel di kawasan Cawang, Jakarta Timur Senin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya belum dapat menentukan sanksi bagi Lion Air. Budi beralasan pihak masih mengaudit secara khusus Lion Air setelah kecelakaan menimpa pesawat bernomor registrasi PKLQP itu. Audit khusus itu berkaitan dengan standar operasi, kualitas awak pesawat, hingga koordinasi dengan pemangku kepentingan lain. Audit khusus itu, lanjut Budi, diperkirakan rampung 5 hari sampai sepekan mendatang. Dia menambahkan belum bisa dipastikan apakah kecelakaan Lion Air JT610 itu akibat kesalahan manusia atau kesalahan teknis.
Jadi kita akan lakukan satu yang namanya klarifikasi yang dilakukan oleh KNKT. Jadi kita akan mengikuti rekomendasi dan disandarkan pada ketentuan yang berlaku.
Kepala Badan SAR Nasional atau Basarnas Marsekal Madya Muhammad Syauqi meminta seluruh keluarga korban untuk memahami apa yang telah dilakukan Basarnas dan berbagai pihak terkait dalam upaya mengevakuasi korban Lion Air JT610 rute Cengkareng Pangkal Pinang yang jatuh minggu lalu. Syauqi menegaskan pemerintah serius dalam upaya pencarian korban Lion Air JT610. Salah satunya dibuktikan dengan menerjunkan 1.327 personil dari semua instansi terkait.
Karena tugas utama dari tim SAR gabungan ini adalah mengevakuasi korban. Termasuk di dalamnya sebanyak 151 penyelam yang handal bersertifikat internasional
Lebih lanjut, Shawky mengungkapkan upaya pencarian korban juga melibatkan 5 helikopter, 61 kapal di luar kapal-kapal nelayan, dan ambulans. Dari kapal yang diterjunkan terdapat 4 kapal berperalatan canggih untuk mendeteksi bawah air. Ketua KNKT Suryanto Cahyono menjelaskan pesawat Lion Air PKLQP bernomor penerbangan JT610 mengalami pecah ketika bersentuhan langsung dengan air dan bukan pecah di udara.
Jadi pesawat mengalami pecah ketika bersentuhan dengan air dan pesawat tidak pecah di udara.
Dari Jakarta, Fatihah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah penelitian baru menemukan bahwa balita yang belajar bahasa melalui video berhasil lebih baik ketika ada balita lain bersamanya daripada sendirian. Penelitian ini menegaskan studi sebelumnya yang menemukan pembelajaran anak dapat sangat meningkat ketika terjadi bersama dengan anak lain. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa tingkat pembelajaran seorang anak kecil menggunakan video sangat rendah dibandingkan dengan bahasa yang diucapkan dalam presentasi langsung oleh manusia. Dalam studi baru ini, peneliti ingin melihat apakah pembelajaran bahasa melalui video dapat ditingkatkan jika anak tersebut menjalani prosesnya dengan anak lain, bukan sendirian. Eksperimen ini melibatkan anak-anak berusia 9 bulan yang mendengarkan video berbahasa Mandarin. Mereka menemukan bukti berbasis otak yang jelas menunjukkan tingkat pembelajaran bahasa lebih tinggi di antara anak-anak yang melakukannya bersama anak lain. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa anak-anak yang belajar bersama anak baru yang tidak dikenal dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih tinggi. Patricia Cole, profesor di University of Washington, ikut memimpin studi itu. Dia mengatakan penelitian ini menunjukkan pentingnya mitra sosial untuk meningkatkan pembelajaran bahasa. Bekerja sama dengan orang lain, bahkan pada usia muda, meningkatkan gairah. Dan pada gilirannya meningkatkan pembelajaran, kata Cole. Mitra sosial tidak hanya memberikan informasi dengan menunjukkan kepada kita bagaimana melakukan sesuatu, tetapi juga memberikan motivasi untuk belajar, tambahnya. Para peneliti mengatakan hasil menunjukkan bahwa peningkatan pembelajaran hanya muncul terkait dengan interaksi sosial pada anak-anak. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Rakyat Amerika akan ke TPS-TPS pada tanggal 6 November 2018 untuk mencoblos dalam pemilu paruh waktu atau midterm elections yang akan menentukan partai politik mana, Partai Republik atau Partai Demokrat, akan menguasai kedua majelis Kongres Amerika, yaitu DPR atau House of Representatives dan Senat, serta seberapa besar pula kekuasaan partai yang menang nanti.
Anggota DPR Amerika seluruhnya berjumlah 435 dan jumlah anggota Senat Amerika 100 senator. Pada pemilu paruh waktu tanggal 6 November mendatang, ke-435 anggota DPR akan bersaing dengan para caleg baru yang partainya berlawanan. Dari ke-100 anggota Senat, hanya sepertiga atau 35 senator yang harus mencalonkan diri dan bersaing dengan para calon dari partai berlawanan dalam pemilu paruh waktu ini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pengobatan kanker pankreas dapat mencapai kemajuan lebih baik dengan bantuan Risab Jaib yang berusia 13 tahun. Ia menciptakan piranti bagi dokter untuk mengetahui pankreas yang sulit dideteksi secara lebih cepat dan tepat selama proses perawatan kanker. Remaja itu baru-baru ini memenangkan penghargaan ilmuwan muda untuk gagasannya yang luar biasa itu. Juli Taboh melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Pendengar, Rishab Jain dari Portland, Oregon, baru-baru ini memenangkan penghargaan bergengsi Discovery Education 3M Young Scientist Challenge karena keberhasilannya menciptakan algoritma yang menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, untuk meningkatkan perawatan kanker pankreas. Ia mengatakan selama radioterapi, piranti buatannya dapat menemukan pankreas lebih cepat dan lebih tepat.
It's much harder to find the pancreas with the human eye, so even trained radiologists sometimes can take hours.
Rishab mengatakan sangat sulit menemukan serangan pankreas dengan mata telanjang. Seorang pakar radiologi yang sudah terlatih pun kadang-kadang membutuhkan waktu beberapa jam untuk mengetahui lokasinya karena adanya organ-organ lain di lokasi di mana pankreas berada. Pankreas tersembunyi di antara beberapa organ seperti perut dan tepat di sebelah sumsum tulang belakang. Tepat di belakangnya, ujar Rishab. Jadi dapat menimbulkan masalah ketika melakukan pembedahan dan perawatan lain.
And that can have problems when doing surgeries and other treatments.
Nah, Rishab Jain melatih pirantinya pada CTE atau pemindah MRI yang sesungguhnya pada perut. Dan mempelajari hal itu sehingga dapat belajar tentang bagaimana bentuk pankreas dan di mana letak persisnya.
This is my tool, pancreatic cancer deep learning system in action.
Inilah piranti saya, ujar Rishab Jain, pancreatic cancer deep learning system. Di sebelah kanannya ada hasil pemindaian perut pasien, seluruh sistem pernafasan, gerakan pankreas yang berbeda. Nah, lihat betapa sulitnya menentukan lokasi pankreas. Nah, di sebelah kiri ini ada piranti prototype artificial intelligence GUI, graphical user interface yang saya buat.
And on the left side is my artificial intelligence GUI prototype.
Lebih jauh Rishab mengatakan,
so during MRI guided radiotherapy treatment.
Jadi selama perawatan radioterapi dengan panduan MRI, dokter dapat menggunakan piranti saya untuk mengetahui secara tepat di mana letak pankreas sehingga dapat melakukan radiasi secara lebih efektif, ujar Rishab. Potensi terjadinya kesalahan karena mengenai sel-sel sehat atau organ lain juga dapat dikurangi.
So they can apply the radiation in a more like effective way so that errors for hitting other healthy cells or organs are reduced.
Kanker pankreas relatif jarang terjadi, tetapi dapat berakibat fatal. Kanker ini tumbuh secara perlahan dan karena pankreas berada jauh di dalam tubuh, tumor awal seringkali tidak terdeteksi. Orang biasanya tidak memiliki gejala apapun hingga kanker itu menyebar ke organ-organ lain. Rishab berencana menggunakan hadiah uang sebesar $25,000 yang didapatkannya untuk mengembangkan pirantinya dari prototip menjadi model yang dapat digunakan. Ia berharap suatu hari nanti akan bermitra dengan rumah sakit atau perusahaan guna mengkomersilkan penggunaan piranti buatannya itu. Saya Eva Masreva, VOA Washington.
Johannes Kurnia adalah seorang diaspora Indonesia di San Francisco yang bekerja dalam bidang teknologi film. Hasil sentuhannya terlihat dalam film-film blockbuster seperti Star Wars dan Deepwater Horizon. Simak perjalanan karirnya seperti yang disampaikan Naras Prameswari dalam Amerika Kini.
Saya paling suka Deepwater Horizon, soalnya itu pertama kali yang saya supervising.
Inilah Johannes Kurnia, diaspora Indonesia di San Francisco yang sudah 5 tahun bekerja di Industrial Light and Magic, anak perusahaan Lucasfilm sebagai Generalist Supervisor.
Jadi kita involve di semua fase di film itu dari awal sampai akhir. Dari taking reference set sama taking material di set, taking photograph yang akan digunakan untuk background dan untuk reference, sampai finishing touch, kita involve.
Bersama timnya, Johannes membuat visual effect dan virtual reality untuk film-film seperti Pacific Rim, Captain America Winter Soldier, Warcraft, Lucy, Star Wars, dan Deepwater Horizon. Lulusan Institut Kesenian Jakarta jurusan fotografi ini belajar sinematografi secara informal dan otodidak dan merintis karir di Amerika setelah mencoba melamar online.
Pertama, apply ke company kecil di New York. Company iklan kecil, di mana mereka saat itu lagi perlu orang yang ngerti bikin 3D gitu. Nggak langsung diterima, dites dulu. Dites. Jadi saya kerjanya di Indo. Jadi di Indonesia saya kerjain kayak sebagian, terus mereka bilang, oke, okay, why don't you come in and we'll figure it out.
Dari New York, Johannes pindah ke perusahaan lain di Los Angeles selama 4 tahun sebelum akhirnya mendapat pekerjaan di Industrial Light and Magic. Tantangan bekerja di Amerika yang terbesar menurut Johannes adalah komunikasi.
Soalnya second language kan. Sampai sekarang saya masih struggle komunikasi, khususnya back and forth sama director, sama supervisor. Mesti as clear as possible dan try to be, you know, as reliable as possible. The easy thing is, they don't expect you to have like perfect English.
Tantangan lainnya adalah seputar etika kerja, seperti ketepatan terhadap tenggat waktu.
Saya sebisa mungkin sebelum masuk kerja, prepare semua yang saya akan communicate ke atas dan ke bawah. Jadi kayak spend an hour just to prepare all the material. Jadinya waktu harinya berjalan, nggak ada yang mengagetkan benar-benar gitu. Jadi semuanya ada a certain level of planning.
Kerja keras Johannes bersama timnya membuahkan nominasi di ajang penghargaan Visual Effects Society awal tahun ini. Dari San Francisco, California, Naras Prameswari, VOA. Film maupun pertunjukan klasik The Nutcracker biasanya melengkapi musim liburan Natal. Tahun ini serial berikutnya, The Nutcrackers and the Four Realms, menghibur penonton dengan petualangan baru. Selengkapnya disampaikan Mado Yoni dalam info film berikut ini.
Merry Christmas, Clara.
Godfather.
Your gift this year will be something you'll never forget. Most people don't realize there are troubled realms within our world.
Para pemeran film The Nutcracker and the Four Realms berkumpul di London Kamis lalu 1 November 2018 untuk menghadiri pemutaran perdana di London. Misty Copeland, penari balet kulit hitam Amerika, dan aktris Keira Knightley hadir pada acara tersebut yang dimeriahkan dekorasi bertema Natal dan salju buatan. Keira Knightley dalam film The Nutcracker tahun ini menjadi peri Sugar Plum dan mengatakan sangat menikmati perubahan karakter dan transformasinya. The Nutcracker and the Four Realms memaparkan petualangan Clara yang diperankan Mackenzie Foy yang turun ke sebuah negeri fantasi mencoba mengambil hadiah dari ayah baptisnya yang diperankan Morgan Freeman. Alur ceritanya diadaptasi dari kisah balet Nutcracker yang asli, di mana Clara bertemu dengan peri Sugar Plum dan menyelamatkan negeri itu dari ancaman negeri keempat. Film ini menyertakan adegan di mana penari balet Misty Copeland menjelaskan empat alam, yaitu negeri butiran salju, negeri bunga, negeri permen, dan negeri keempat. Copeland mencatat kesamaan antara seni balet dalam layar lebar dan dalam teater.
They're very similar in that, like, you know, you kind of roll with the punches and you just kind of are ready for anything, especially when you're dealing with live theater.
Saya kira sangat mirip. Kita harus siap melakukan apa saja, terutama ketika berperan dalam teater sebenarnya. Film The Nutcracker and the Four Realms ini juga dibintangi Richard A. Grant dan Omid Jalil dan di Amerika diputar sejak Jumat 2 November 2018. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madioni di Washington.
Kuis siaran petang 5 November 2018 berhadiah Powerbank. Berapa negara bagian mengikuti pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat? A. 50 negara bagian, B. 10 negara bagian. Kirim jawabannya melalui aplikasi WA ke nomor 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio tempat Anda mendengar soal kuis. Kami tunggu ya jawaban Anda.
Setelah meninggalkan bandnya Journey bertahun-tahun silam, vokalis Steve Perry benar-benar berhenti menyanyi. Namun ia kini kembali ke dunia musik dengan album terbarunya. Apa yang mendasari pembuatan album terbarunya itu? Ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut ini.
Mantan vokalis band Journey, Steve Perry, merilis album terbarunya, Traces, yang berisi 9 lagu baru pada tanggal 5 Oktober lalu.
The name of the album Traces is connected to the album cover, which is connected to my life. It's all just traces of the past and how important it all was to getting to where I am now.
Album itu berhasil masuk dalam daftar 10 teratas Billboard Top 200 Albums. Kembalinya Steve Perry ke kancah musik mengejutkan industri musik termasuk penggemarnya. Pasalnya, ia menolak menulis lagu dan menyanyi selama 20 tahun lebih. Perry, 69 tahun, mengungkapkan pembuatan album terbarunya itu terinspirasi dari kematian kekasihnya Kelly Nash pada tahun 2013 akibat kanker payudara. Ia menulis lagu-lagu dalam album tersebut dan mulai merekam album Traces tahun lalu. Sebelum meninggal, Kelly Nash ingin Steve Perry kembali ke dunia musik. Minat Perry terhadap musik akhirnya muncul kembali. Pada tahun 2017, Steve Perry sempat reuni dengan band Journey untuk menerima penghargaan dari The Rock and Roll Hall of Fame. Namun ia menolak tampil di panggung bersama band itu, di mana ia pernah menjadi penyanyi pentolannya dari tahun 1977 hingga 1998. Lea Johannes, VOA, Washington.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.